Labvakar! 6. vakarā skan Latvijas Radio dienas ziņas studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Pirmo reizi Rīgā notiek starptautisks dronu samits. Vācija un Ukraina vienojas par dronu un tālas darbības ieroču ražošanu Ukrainā. Atklāja Austrumu slimnīcas 10. Korpusa atjaunotās telpas. Turpmāk dronus izmantos arvien vairāk, un Latvija ir lieliska vieta investīcijām šajā nozarē. Ar šādu atziņu šodien Rīgā sācies vērienīgais aizsardzības inovāciju samits jeb dronu samits. Tāds notiek pirmo reizi, un vienu vietu pulcējas vairāk nekā 1500 augsta līmeņa politiķu ekspertu, zinātnieku un aizsardzības industrijas pārstāvju no 20 valstīm. Samitu norisei sekoja Agnija Lazdiņa.
Dronu koalīcija izveidota Ukrainas atbalstam pirms vairāk nekā gada. Tā ir Latvijas un apvienotās karalistes kopīga iniciatīva. Šobrīd koalīcijā oficiāli ir 18 valstis, tostarp Austrālija, Dānija, Francija, Lietuva un citas. Atzīmējot koalīcijas pirmo gada dienu, šodien rīkots starptautisks dronu samits, kurā aizsardzības nozares pārstāvi, politiķi un pētnieki diskutēja par jauniem risinājumiem un sadarbību dronu tehnoloģiju attīstībā. Turcija un Beļģija paudušas vēlmi pievienoties dronu koalīcijai. Tā šodien samitā paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem. Tāpat koalīcijas dalībvalstis apņēmušās Ukrainas atbalstam šogad novirzīt 2,75 miljardus eiro. Ministrs gan akcentē, ka vienlaikus dalībai dronu koalīcijā Latvija attīst arī pati savas aizsardzības spējas, veidojot dronu armiju.
Droni ir un būs vēl vairāk. Drona apmācībai, testēšanai absolūti ir jāturpinās un jāpastiprinās. Jāveido atbilstošu struktūru, tai nav jābūt obligāti izceltai ārpusē kā pilnīgi autonomiem spēkiem. Tiem ir jābūt integrētiem mūsu bruņotajos spēkos, jo droni ir šobrīd nepieciešami.
Samita laikā notika arī Expo izstāde, kur jaunākās dronu tehnoloģijas un inovācijas demonstrēja 100 uzņēmumi no 16 valstīm. Starp lielajiem dalībniekiem bija arī Rīgas izgudrotāju biedrība, kas veido lidmašīnu tipa dronus un pretdronu ierīces. Viņu vidū arī 8. Klases skolēns Rihards Gaiķens no Rīgas Zoltūdas ģimnāzijas, kurš izstādē rādīja divus pašu veidotus 3D printētus dronus.
Tam es ieraudzīju, ka neviens vispār nepiedāvā 3D printētus dronus. 3D printēti droni, viņus var ātri sataisīt, viņus ir lēti sataisīt. Kas ir īpaši ar šo droniem, tas ir plastika, kas ir ļoti vieglas materiāls, kas vispār palīdz dronam lidot ātrāk un nes lielākus smagumus.
Latvijas plānotais atbalsts dronu koalīcijā šogad ir 20 miljonu eiro, novirzotos dronu iegādēm, kā arī papildu 10 miljonu eiro paredzēt Latvijas un Ukrainas industriju sadarbības projektiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Dronu tehnoloģiju attīstībā Ukraina un Krievija spēlē kaķa un peles spēli, katrai no pusēm nemitīgi cenšoties apsteigt inovācijās vienai otru. Tā intervijā Latvijas Radio norādīja starptautiskas brīvprātīgo grupas līdzdibinātājs Kārls Larsons. Viņš atzina, ka droni ir pilnībā mainījuši karadarbību.
Pirmkārt, jānoteikti. Droni ir pilnībā mainījuši mūsdienu karadarbību, un katrs karavīrs visā pasaulē to zina. Tātad apraksts, ko esmu dzirdējis, un kas, manuprāt, ir visprecīzākais, ir tas, ka karš Ukrainā šobrīd ir Pirmā pasaules kara karš, kas tiek izcīnīts ar Trešā pasaules kara ieročiem. Un tas nozīmē, ka notiek daudz tranšēju kara, un mēs visi zinām, ka Krievijai ir vairāk karavīru. Un tie te ir mazāk vērti nekā Ukrainas pusē. Un tā ir taisnība. Tā ir kaķa un peles spēle. Ukraiņi ir labāki inovatori noteiktās lietās, bet es teikšu, ka arī krieviem ir daudz tehnoloģiju, kas ir attīstītākas nekā ukraiņiem un, atklāti sakot, pat vairāk attīstītas nekā amerikāņiem. Un mēs bieži vien cenšamies panākt Krievijas aizsardzības ministriju.
Vācija un Ukraina ir vienojušās par ieroču un it sevišķi tālas darbības radius raķešu ražošanu Ukrainā. Tas ir viens no galvenajiem paziņojumiem pēc šodien Berlīnē notikušās sarunas starp Vācijas kancleru Friedrihu Mercu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Nekādas detaļas pagaidām netiek izpaustas, jo par tām vēl ir jānotiek sarunā. Zelenska vizītē Vācijā šodien sekoja mūsu Briseles korespondents Artjoms Konakovs.
Lai gan daudzi cerēja, ka pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Berlīnē, Vācijas kanclers Friedrichs Merc varētu izpildīt savu priekšvēlēšanu solījumu un paziņot par tālās darbības Taurus raķešu piegādu Ukrainai, publiski tas tomēr nenotika. Tā vietā Merts sacīja, ka tālās darbības raķetes un droni tiks ražoti Ukrainā sadarbībā ar Vāciju. Bet nekādas skaidrības par šīs vienošanās detaļām vēl nav. Abu valstu aizsardzības ministri Berlīnē tikai parakstīja nodomu protokolu. Vācijas kanclera nevēlēšanās publiskot detaļas ir saistīta arī ar Berlīnas politikas maiņu pēc Merca nākšanas pie varas. Vācija tik atklāti vairs nerunā par to, kādu palīdzību tā sniedz Ukrainai. Šādu pieeju mēdz dēvēt par strateģisko nenoteiktību. Tāpat Vācijas kanclers sola, ka viņa valdība finansiāli atbalstīs Ukraini ne tikai šogad, bet arī turpmāk. Merts arī saka, ka darīs visu iespējamo, lai Baltijas jūrā esošais gāzes vads Nord Stream 2 neatsāktu savu darbību. Tas ir zīmīgi, jo pat Merca vadīto kristīgo demokrātu rindās ir politiķi, kas atklāti aicina apsvērt šī gāzes vada salabošanu un darbības atjaunošanu pēc tam, kad karš starp Krieviju un Ukrainu būs beidzies. Tas tiek pamatots ar nepieciešamību atgūt Eiropas konkurētspēju, kam ir vajadzīgi lētāki enerģijas avoti. Samazināt enerģijas cenas tikai citā kontekstā mudina arī Zelenskis. Viņš aicina gan Eiropas Savienību, gan ASV noteikt arvien stingrākas sankcijas pret Krieviju, lai mazinātu tās iespējas finansēt karu pret Ukrainu. Viens no ierobežojumiem ir enerģijas cenu pazemināšana, lai ierobežotu Krievijas budžeta ienākumus. Zelenskis arī kārtējo reizi kritizēja Kremli par nevēlēšanos uzsākt nopietnas miera sarunas. Arciums Konohos, Latvijas Radio, Briselē.
Krievijas diktators Vladimirs Putins grib, lai rietumvalstu vadītāji rakstveidā apliecinātu, ka NATO nepaplašināsies uz austrumiem. Turklāt Putins vēlas panākt arī daļas sankciju atcelšanu. Tā atsaucoties uz trim zinošiem avotiem par sarunu gaitu, šodien vēsta aģentūra Reuters. Ne Kremlī, ne Ukrainas prezidenta birojā nav atbildējuši uz aģentūras lūgumiem komentēt izskanējušās ziņas. Stāsta Rihards Millers.
Kāds anonīms avots, kas ir zinošs par Kremļa domāšanu, aģentūrai Reuters paziņojis, ka Putins esot gatavs mieram, bet ne par kādu cenu. Kremļa saimnieks gribot rakstveidā apliecinājumu, ka NATO neuzņems Ukrainu, Gruziju, Moldovu un vairākas citas valstis, kas reiz atradās Padomju Savienības sastāvā. Avoti aģentūrai apgalvojuši, ka Maskava vēlas Ukrainas neutralitāti, valsts teritorijā dzīvojošo krievvalodīgo tiesību aizstāvību, kā arī atrisinājumu jautājumam par rietumos iesaldētajiem Krievijas aktīviem. Kāds avots Reuters paudis, ka jautājumā par četru daļēji okupēto Ukrainas dienvidu un austrumu apgabalu piederību Krievijai Putina nostāja esot kļuvusi stingrāka.
Krievija sākusi jaunu elektrolīniju izbūvi okupētajās teritorijās Ukrainā, lai atjaunotu pirms trim gadiem sagrābtās Zaporižas atomelektrostacijas darbu un tajā saražoto elektrību pārvadītu uz Krievijas okupēto Ukrainas daļu un pašas Krievijas elektroapgādes sistēmu. Tomēr šai Krievijas iecerei ir vairāki riski. Pirmkārt, jau okupācijas laikā tika fiksēti drošības noteikumu pārkāpumi, tajā skaitā teritorijā tika ievesti sprādzienbīstami priekšmeti. No Ukrainas stāsta mūsu korespondente Indra Sprance.
Kopš 2022. gada septembra atomelektrostacija vairs nestrādā, visi seši tās energobloki ir apturēti, taču turēšanai arī ir nepieciešama elektrība un to visu laiku piegādā Ukraina, tātad okupantiem. Un nestrādājot šodien nepilnu trīs gadu laikā atomelektrostacijas tehniskais stāvoklis arī varētu būt pasliktinājies. Otrs risks – nepietiekošs ūdens atomelektrostacijas dzesēšanai. 2023. gada jūnijā Krievija uzspridzināt, ka Hokas Hess radīja ļoti bīstamu situāciju atomelektrostacijā. Ūdens līmenis nokritās tik zemu, ka ar to šobrīd knapi pietiek apturētas atomelektrostacijas vajadzību nodrošināšanai.
Pēc Rēzeknes domas atlaišanas ieceltā pagaidu administrācija ir izpildījusi Finanšu ministrijas uzdevumu stabilizēt budžeta situāciju un atrisināt samilzušās kredītu grūtības. Ministrijas pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības departamenta direktore Inta Komisāre Latvijas Radio skaidro, ka stabilizācijas process turpināsies arī pēc pašvaldību vēlēšanām, kad darbu sāks jaunā dome. Rēzeknes parādi sasnieguši 115 miljonus eiro, taču ministrija ļaus aizņemties vēl, lai piemēram attīstītu industriālo zonu.
Rēzeknei nav īpaša kārtība aizņēmu saņemšanai. Rēzeknes valsts pilsēta ir apstiprinājuši neprioritāro attīstības projektu sarakstu, un šiem projektiem ir iespējams saņemt aizņēmu vispārējā kārtībā. Protams, mēs sekojam līdzi, lai šis parāds lokus nepārsniegtu pašvaldības spējas atmaksāt. Nu, arī industriālā parka gadījumā ir iespējams saņemt aizņēmumu. Tas, kas atšķirās no citām pašvaldībām, ir tas, ka šajā gadījumā, kamēr ir stabilizācijas process, ir nepieciešams stabilizācijas komisijas akts. Arī pēc vēlēšanām Finanšu ministrijas, gan arī stabilizācijas komisija turpinās pāraudzīt pašvaldības darbu.
Modernizētas operācijas zāles, jaunas gultas vietas, pacientu pacēlāji ir daļa no jaunumiem, kas ieviesti Austrumu slimnīcas 10. Korpusa atjaunotajās telpās. Tajās atrodas paplašinātais ķirurģijas dienas stacionārs un intensīvās terapijas papildu nodaļas telpas. Atjaunoto korpusu šodien svinīgi atklāja slimnīcas vadība un darbinieki. Vienlaikus slimnīcā valda arī neziņa vai finansējuma pieejamību onkoloģijas centra rekonstrukcijai. Plašāk Sintīs Ambots ierakstā.
Pirmajā stāvā izveidot intensīvās terapijas klīnika, kur ārstēsies pacienti ar īpaši smagu veselības stāvokli. Gaišajās un plašajās telpās izvietotas 13 intensīvās terapijas gultas vietas, tostarp divas izolatora palātas pacientiem ar infekciju slimībām. Katra pacienta gultas vieta ir aprīkota arī ar pacientu pacēlāju, kas būtiski atvieglo guļošo pacientu aprūpi un pārvietošanu. Vairāk par jauno telpu iespējām stāsta Austrumu slimnīcas intensīvās terapijas klīnikas vadītājs Roberts Stašinskis.
Tad tās ir tā saucamās trešā līmeņa, augstākā līmeņa intensīvās terapijas gultas, kurā atrodas pacienti, kam ir divu un vairāk orgānu sistēmu atbalsts nepieciešams, tātad tie paši smagākie, galēji smagākie, nu, un kur mēs cīnāmies par to, lai viņi paliktu dzīvi, atvesaļotos un atgrieztos mūsu sabiedrībā.
Savukārt jaunā korpusa otrajā stāvā izvietots ķirurģijas dienas stacionārs. Līdz ar jaunajām telpām plānots kāpināt ķirurģisko operāciju kapacitāti par 50%, īpaši koncentrējoties uz visnoslogotākajiem profiliem – traumatoloģiju, ginekoloģiju un uroloģiju. Slimnīcas valdes loceklis ķirurģijas galvenais speciālists profesors Haralds Plaudis norāda, ka jau šobrīd pieprasījums tieši pēc dienas stacionāra ir liels un tas arī samazina slimnīcas izdevumus.
Tas nozīmē, ka pacients ir pilnībā izmeklēts ķirurģijā pirms stacionāra, viņš no rīta ienāk, mēs viņam veicam ļoti kompleksu, reizēm arī sarežģītu ķirurģiju un vakarā viņš jau dodas mājās. Jo atrasties slimnīcā, protams, ka tas ir saistīts ar zināmiem riskiem, kas ir infekcijas, kas ir dažādas citas komplikācijas, kas var pacientam raksties.
Tāpat Austrumu slimnīcā drīzumā plānots atklāt arī 9. korpusu, kur arī remontdarbi jau ir noslēgti un līdz ar 9. un 10. korpusu pabeigšanu bija plānota arī onkoloģijas centra rekonstrukcija. Taču tagad nav zināms, vai šiem būvdarbiem būs finansējums. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Un vēl par sportu. Nacionālās hokeja līgas Stanley Kausa finālu šonakt ar otro piegājienu sasniegt mēģinās Uvis Balinskis un Floridas Panthers. Viņi Austrumu fināla piektajā spēlē viesos tiksies ar Karolīnas Hurricanes. Latvijas hokejists Uvis Balinskis iepriekšējā spēlē atgriezās laukumā, bet viņa status šī vakara mačam pagaidām ir neskaidrs. Vairāk stāsta Māris Bergs.
Uvis Balinskis iepriekšējā mačā aizstāja savainoto somu aizsargu Niko Mikolo, savukārt Panthers uz savu ledus 4. spēlē ar 0-3 piekāpās Karolīnas Hurricanes. Mikola iesaistījies nodarbībās komandas treniņa beigu daļā, tomēr nav skaidrs, vai viņš varēs spēlēt jau šonakt, un komandas treneri lēmumu par to, kurus aizsargus pieteikt šīvakar spēlē, visticamāk pieņems tikai īsi pirms mača sākuma. Uzvara šonakt Panthērām dos iespēju spēlēt 3. Stanley Kausa finālā pēc kārtas.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ieraksts montēja Ūdzes Gimbergs, par labskaņu rūpējās Ivita Zvejniece, ar jums runāja Pārsla Zemīte, vēl īsi svarīgākais Vācija un Ukraina vienojas par dronu un tālu starpības ieroču ražošanu Ukrainā. Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centrs informē Rīgā 22 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 32%. Par laiku turpmāk stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
Ceturtdien gan naktī, gan dienā mākoņi daudz viet atnesīs lietu, turklāt dienā vietām austrumos gaidāmas arī stiprākas pērkona lietusgāzes. Nakts būs silta, plus 9, plus 14 grādi, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā sasniegs plus 15, plus 20 grādus. Arī naktī uz piektdienu Latvijas austrumos vēl vietām līs un ducinās pērkons. Gaiss sadzisīs līdz plus 7, plus 12 grādiem, bet piektdienas naktis dzestrāk būs Kurzemē. Tur vietām tikai ap plus 5 grādiem. Dienā savukārt laiks kļūs siltāks un nokrišņi gaidāmi tikai dažviet.